Qalampirdan gapiramiz. Afg'oniston poytaxti Qobulda joylashgan Hamid Karzay nomidagi xalqaro aeroportda ayollar yana ishga qaytdi. Amerika qo'shinlari Afg'onistondan to'lib olib chiqilgandan so'ng aeroport Taliban harakati nazorati ostiga o'tdi. Aeroport ma'muriyatiga ko'ra 30 ga yaqin ayol turli bo'limlarda ish boshlagan, yaqin kunlarda ularning soni 60 taga yetadi. Aeroport direktori Anadologi ma'lum qilishicha ayollar islom qonunlariga ko'ra ishlash huquqiga ega va aeroportning barcha sobiq xodimlari o'z lavozimlariga qaytgan. Hamadan Taliban davlat idoralarida lavozim egallagan barcha ayollarni ishga qaytishga chaqirganini eslagan. Biz aeroport xodimlarini ham ishga qaytardik, barcha xodimlarimiz odatdagidek ishlamoqda degan u. Ismi sir qolishni istagan aeroport xodimlaridan biri ish joyiga qaytganidan xursand ekanini aytgan va Taliban ish haqi masalasini hal qilishni xohlashini bildirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.